Kiepler Yer Adaatlık Radyosu'yu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 3-cü noyabrı hepdenin anına uni. Suunki programamızda Hakimiyetler İlatı Prezidentin portreti ve beylikler üçün bir kanun salı salmağını güçlendiriyar. Menavatta bağ ikisini tayarlan çağında köpçülük dönü var geçirdiler ve beylik mağlumatlarımızı dinlebilirsiniz. Odalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. 1 noyabrda Aşgabatda Merkezi Aziya Günorta Koreya Hizmetdaşlyk Forumunyň daşary işler ministrleriniň duşugy geçdi. Duşuň çäklerinde oňa gatnaşyjylar ähmiýetli tebit meseleleri, foruma gatnaşan döwletlerde ýaşlar siýasatynyň durmuşa geçirilişi, şeýle-de milli meýilnamalaryň ve maksatnamalaryň çäginde amala aşyrylan anyk çäreler hem-de işler barada beýan etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Resmi maglumata göre gepleşiklerin devamında tevitleyin ve halkara gün tertibindeki mühim meseleler boyunca pikir alışmalar geçirildi. Hem de ähli umumi paraqçılığı, hopsuzluğu ve durnukluluğu üpçün etmek boyunca bilelikdeki tağallaları utkoşturmağı devam ettirmek varadaki umumi pikiri beyan edilipdir. Forumun çaklarında Prezident Serdar Berdimuhammedov Aşgabada sapara bilen gelen Özbekistan'ın, Tajikistan'ın, Kırgızistan'ın, Qazaqstanyň we Günorta Koreýanyň baş diplomatlary bilen hem aýry-aýrylykda duşuklary geçirdi. 2 noýabrda Israýlyň Gury ýer güýçleri Gaza şäheriniň ugry boýunça öňe ilerlediler. Bu aýrylykda Amerika we Arap döwletleri Hamasyň dolandyrýan anklawynyň gabawyny gowşatmak, şeýle-de atudy ilata himaýat üçin çaknaşyklary azyndan gysga wagtlyk togtatmak ugrundaky diplomatik tagallalaryny güýçlendirdiler. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Joe Biden gumanitar arakitmäni hüdürledi. Görnüşünden Amerika, Müsür, Israil we Hamas bilen gepleşiklerde arçylyk edýän Katarın arasında gelinen ılalısın çağında daşary yurt pasportly yüzlerçe Palestinalylar we onurça yarala Gaza tebitini ilkinji edek terk etmäge ihtiýar berildi. Günorta Koreýanyň aň tawgullugy Avgustyň wäri Demirazy Koreýanyň Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunda ulanar ýaly. Russiýa 1 milliondan hem köp artilleri toplaryny ýolandygyny aýdýar. Bu barada kanun çykarjy Yo Sang-bum 1-nji noýabrda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçirilen aň taw brifingine gatnaşandan soň çykyş etdi. Onuň maglumatyna görä toplar gämi we beýlik transport ýollary arkaly iberilipdir. Soňky döwür Pxinyan we Moskwa diplomatiki gatnaşyklaryny ýygnaşdyrdylar. Bu Demirazy Koreýanyň ösen technologiýalaryny öwüdüne Russiýany ok däriler bilen üpçin edip biljekdigi baradaky howatyrlary döretdi. Pakistanda 165 000 töwereği Afgan bosqyny bu ýurdy terk etdi. Bu mundan bir aý uzal Islamabadyň 1.7 million adamy ýurdy terk etmek boýunça görkezme berip Mundan boyun gaçıranların hem tutsuk edilecektiği varadakı duydurusundan son boldi. Pakistan resmilerinin 2 noyabrdakı maglumatına göre Hiber Pakhtunkhwa vilayetinden cemi 129 000 adam, Buludistan'ın Çaman tebitinden hem 38 000 adam geçiptir. İran'da adamları öldürmek arkaya cezalandırmak, hovsala dörüdücü derecede amala asırlar, suyulun dine 7 ayında ağzından 419 adam öldürüldü deyip, Birleşen Milletler Guramasının başlığı täze hasabatda belledi. Bu görküzücü geçen yılın değişli dövrü bilen deňeşdirilende 30% yukarıdır. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres'in hasabatda belleyişi yali 7 adam Mahsa Amini'nin ölümü bilen bağlı geçirilen protestlere katnaşmağı bilen iltişkili ölüm cezasına hüküm edilipdir. Guterres bar bolan maglumatlara göre 7 ýagdaýda hem adalet prosesiniň adam hukuklary boýunça halkara kanununa laýyklykda talaba laýyk we adaletli geçmändigini görkezendigini belledi. Adam hukuklary boýunça memorial topary Kremlin tankçysy Aleksey Navalniýniň 3 aklawçysyny, ýagny Vadim Kobzewy, Igor Sergunini we Aleksey Lipsteri siýasy tutuklar hükümünde ikrar etdi. Topar olaryň müşterilerinin bähwitlerine wekilçilik etmek boýunça özlerinin kanuny, profesional wezipi borçlar bilen iltisikli jazalandyrylýandygyny bellidi. Gurrunga gidýän aklawçylary geçen aýtysylygy ýerleşdirildi.